سورہ قیامت مکی سورت مصحف کے 75 اور نزول کے 31 پس دا سورت قارعین نازل شوے دے دا دیزین اس لسم باب دا دی اسے دا دی سورہ قیامت نوالا تر سورت اعلیٰ پورے سورہ اعلیٰ دولہ سورتوں نے دی پدے کی او پدے کی تفصیل دے دا احوال دا قیامت دا قیامت احوال با بیانے سارا دا بیان دا توحید پا ہر دویم سورت کے با توحید نا قیامت احوال دی تفصیلی پدے لسم باب کی دا سورہ قیامت دعوی دی سورت اثبات دا قیامت بالشواہد بجمع العظام قیامت راضی پائے گواہی پیش گئی او جمع دا عظامو دا اڑو کی بدل لگی اللہ راغون کی ربط مناسبت مخ کے زجرو مورزین قرآن تنو دلتا اوید تخویف پر گئی یا مخ کی صورت کے ما قبل کے تکذیب بالحشر بیان شو دا منکرینو شدی منکرینو سا حشر بی نو دلتا رد کئی پا منکرینو اول با دی صورت سر کے لاغ سے میں یوم القیامہ دو شواہد پیش کی پا قیامت او دعوی دا دی صورت بروڑی چی قیامت برازی لا اقسمو لا دا سینہ دا سنگے چھے دا خلقو خیال لے اقسمو گواکم بیوم القیامہ روز دا قیامت خلقوی نرازی اللہ وی گواکم رازی با ولا اقسمو بی نفس لواما او گواکم آغا نفس اللواما چھے زان ملامت کئی دا قیامت گوا نو دارنگ آن نفس لواما گوا دا گوا جی پا دے پسو دا قیامت رات دا نفس لواما گواری پدے چھے لطبع سننا با جواب قسمش تا صبح خام خواب پورتا کے اس دعوی دا صورت ہے احسب الانسان آیا گمان کے انسان اللہ نجمع عظاما چھے جمع بنو کو دے دا اڑو کی نمر نبا دے اڑو کی زر زرش نبا جمع کی گی ولی نا بلا قادرین بلکہ اللہ قدرت لری علا انو سویہ بنانا چھ برابر کی دد بندونم دا بن بن بدل برابر ہے بل یرید الانسان بلکہ ارادہ لری یعنی خبر کئی دا انسان بل یرید الانسان بلکہ ارادہ لری انسان لیفجر اماما چھ دے دروغ ہوئی پا مخکینے راتلون کے روز منکر انسان یاد ہے دیو یا مخینه روز در روغ جنه کئی قیامت نمائی او یا سلو تپوس کئی یا نیوم القیامه کلب ای قیامت نوز دا قیامت احوال دا مرگو دا قیامت کلب ایوی دا غٹیم بیو گورت فیضا بارقل بسر کلچی کیری بریشی سترگی او نظر کلچے پلک ہوئی نظر سترگی نظر پلک ہوئی یعنی دمار حالت کلب سڑی غم تکلیف را شی اثر یسی ککی وگیش وخسف القمر او تور بشی بی نور بشی سپومے بختمش وجمع الشمس والقمر او راغون بکش انوار او سپومے فنا بش ویقول انسان وی با انسان یمیزن بتغورز این المفر چرت دے زید تیختے ہو کلا نشتا کلا آرگزا سیندا لا وزرا نشت دے زید پانا دبچ کے دو الہ ربک سارت یوم ایزن بدور المستقر قرار دے دا ٹولو ورتلل یونہ بول انسان خبر وشی انسان یوم ایزن بدور بے ما پاغسبان قدم چوڑان دیلی گلی و اخرول اخر رستی پریخی دی عمل بل انسان بلکہ انسان لا نفسی بصیرا پخپل زان بلی دون کیوی تو لملون باران جیش ولو القا معذیرا اگر کدے پیش کئی بہانی و حضرون خماب کی گی بنا لا تحرک بھی لسان گلتا جلبے. دا قیامت بیان شورو فمنس کی دا قرآن خبرا او ادب دا قرآن دا اصل کی دا یو مثال پیش کی تمثیل الدعوا دعوا سا دا قیامت برائے جی بھائی یو مثال پیش کی حکور ہے ظاہر لا تو ہر ایک بھی لسان کا مخوض و پدے قرآن بانے رجبا لتا جلبے چھ تلوارو کے پدے. پیغمبر لچکل وہی براتلا نو نبی علیہ السلام با جبریل وہی وے او دب امر سر ور سر وے نو دا بڑی رگران اش زکا سبق سڑے علی زکولی جی چھ استاز وی او تو تغوک کے دے او چھ اغوی نو بیت تو اوے او چھ تم لگیا استاز امان سم لگیا چھ انتاسو لگیا چھ بس اب پوش ہے ایسنا نو دا اللہ ادب او خیو پیغمبر چھ کل جبریل وہی وی تجمہ مخوضا کتا سردہ یہ رئی رانا یہ نش نئینا علینا جمعو یقینا بمانے چمکول لدے قرآن دی ستا پسینکی و قرآن او بیا لستل لدے قرآن دی ستا دا جبنا فیدا قرآن او کل چمونگ لولو قرآن یعنی جبریل فتب قرآن نروان شا دا دے لستو پسے وگوتی دا سم اینا بیشک بیا علینا بمانے بیانا بیانا ولی دا دے قرآن وزاحت دا دے قرآن بمونگ ستا پزریہ کو. دلتا خبر شروع دا قیامت وا بکراغ دا قرآن ادب نماوی دا تمثیل الدعوة دے تمثیل الدعوة سا نور مفسرین حیران چی چتے اس مناسبت خبر دا قیامت شروع دا منز کی بکی ادب دا قرآن را دمگا ذرا سیوی مولانا حسینی رحم اللہ چتا ہم بس پدی دعوة بانے مثال وی دعوة سرا دعوة دعوة بجمع العظام اللہ و قیامت کے باس کئی او دا خلق دا اڈو کی برا غنڈائی نو گورا وی سنگ پیغمبر دا قرآن ستا زڑکی را جمع کوم نو دا غصی باڑو کم را جمع اس مناسبت رو لگی ربت کلا دا سینا دا بل تحبون الاجلا بلکہ تاسو محبت کوئی دی دنیا سرا و تزرون الاخرا او پریخم دی آخرت ارکنم وجوہن دیر مخونو بیوم زن بدا غورز ناظرا ترو تازی الى رب ناظرا رب تا بگوری و وجوہن دیر مخونه با یمیزن بدا ورز باسرا بدرنگ خل تزنو خیال بی ایو فل بیا باقرا چو بشی بی سر کار دا سخت یری کلا حالت نزا مرگ حالتو گورا کلا یقینی خبر دا ازا براغت تراقی کل چو رسیگی دا سا چنگڑک تا یا خلی لرائجی کل چی سوزی وقیلا او ویلی شی من راق سوکشتا دم چونگے یعنی کلی چی بدی مڑی سخت تکلیف راج نو دے بیاوی اللہ سوک ڈاکٹر دارو درمال او دمگڑے او گو رہے راولے والا او دل تا من راق کے سختا اکڑا پاگا غم تکلیف دیر دے نو چی بچا بانی تکلیف دیر نو خبر دا سینی مینے میکے من سابین خلی راق وزمننا او یقین میں اوشی چاننا الفراق دا خو وقت جدائے دے والتفت ساق و بساق جوخت بشی پنڈے دا پنڈے سارا یو مانا دا چھتا سختے دا وجہ نکلے سڑے دا سلاخ پی پیو بل راکائی نا بدا سختے علامائی الہ ربک او سارب تیو میں زن المساق پدغ و رز ورطلل دی اللہ تم مخامخ کی فلا صدق او زجر آخل کو لچکم خلق قیامت نمنی او توحید و قرآن نمنی فلا صدقا نی تصدیق کو دا قرآن ولا صلی او نی تابعداری اگڑا دا قرآن صلی پا مانا تابعدار ہے زکر دا دیر ابتدائی صورت نو صلی پا مانا تابعدار ہے نی قرآنو مانا نور پسیش ولیکن کس دوا در اوجن که قرآن و تولو مختوارو سمزاہ و الہلی بیا لال خپل کورتا یا تمتا زان لوی گنون کے چیزو خلویم قرآن دمی سے ضرورت اولا لکا حلاکت دیتا لر فاولا اولا لکا فاولا حلاکت دیتا لر حلاکت سم اولا لکا فاولا بیا حلاکت دیتا لر حلاکت آیا سبر انسان آیا گمان کی انسان ہے اتر کا صدا چپری با خستیشی دے بیکارا محمل سخیال لے دیتا با عمر نہیں نکی دیو بس صرف دنیا کے لگر ڈنگر اخریس کی ہاں نا او بچی بروڑی دا سینا دا چی دے با اللہ پریدی صدا بے امر او بے نہی نا دتا با امر کی گی نہی بکی گی قانون برازی داغی مطابق بجون تیرے علم یک نطفه والدینو یو ساس کی منی من منی د منی نه یمنا چې غرزول شوی و پر رحم د خزه کې سمکان علاقه بیا شده ټوکړه د وینې په خلقه نو برابر ک فخلقه جوړ ک شکل ورک فسوا برابر ک فجال من زوجین وی ګرزو د انسان نه جوړې ذکر نارینه و نو سو زنانه نو علیه ذالک نه دې دا ذات مقادر قادر علی یحیی الموتا چې جمدی کی دوباره مړی مړی بم را جمدی کی بسم الله الرحمن